Rerundeus fons omnium, qui rebus actis omnibus, totius orbis ambitu, censurebles timunerum, ac molle tanta condita, tandem quietem diceris, sum si sedans laboribus, ut nos levemur gratius, concede nunc mortalibus, ne flere vitae crimina, instare iam virtutibus, et munerari prosperis, cum tremendi judicis, oro supremus ceperit, letemur omnes in vicem, pacis rebletimune. Presta pater pissime, patrique camparunice, cum spiritu paraclito, regnans per omne seculum. Amen.